Arratsaldeko 5:11 tira, ostiraletan musikari tarte berezia egiten diogu zebrabidean, eta ekine gaurkoan ere alaxe egin behar diogu, gaur klasiko tiktokatu zaigu ordea, ez da?
Hori da, bi astean behin musika klasikoari eskaintzen diogu, tartetxo bat gurean, eta gaurkoan ere alaxe eginen dugula, gurekin dugulako, Ignacio Arakistain, arratsaldeon Ignacio!
Kaixo, arratsaldeon!
Ongi etorri, zer moduz?
Ondo, ondo, hementxe, ja da, musika honekin erabat, horrela, erabat bukolikoa, musika hau, eta ja jarrita, gaurko gaian.
Hori da, zezuk, astero, proposatzen diguzu, ez, bidaia bat azken batean, bai denboran, bai geografian zehar bidaia bat, eina, ekin aste honetan, gaurkorako bidaia pixka bat berezia prestatu digu, ez da? Barne bidaia bat azken batean, ez da, Ignacio?
Bai, ala da, gaur itxeingo dugu pixka bat, ba, espiritualitateaz, mistikaz, eta ba, guzti hori nola musikan ba, itzuli duten zenbait komposatzaileek. Eta zi nahiko nuke gaur komentatzen, ba, atzo ezagutu genuen berri bat.
Mm-hmm.
Izan ere atzo, ba, musika klasikoari buruz hitz egitean, ba, dirudi beti ari garela hitz egiten iraganeko kontuei buruz, ba, bat izan ba, duela 100 urte, 200 urte, 300 urteko kontuei buruz, baina musika klasikoa etengabean ba, mutatzen ari den errealitate bizi bada. Eta atzo jakin genuen Sofia Gubaidulina, 20. mendeko konposatzaile errusiar esanguratsuenetarikoa hil zela. Sofia Gubaidulina, Dimitri Sostakovitzen ondorengo belaunaldiaren ordezkari nagusienetarikoa izan zen. Eta hemen jarri dudan hasierako pieza hau da Sofia Gubaidulinaren txakona. Txakona bat da forma bat, forma musikal bat, barrokoan jada presente dagoena. Eta da dantza erritmo bat, eta txakonak duen bereizgarri nagusia da, beti dela errepikatzen den formula baten gaineko variazio moduko bat. Hau da, oain entzun dugun piezan, ba noski, variazio horiek eta erritmo, ba, errepikatzen den erritmo hori oso eskutatuta daude, ze esan behar da hori, 20. mendeko musikan jada moldeak hautsita daudela, aurkezteko beste modu bat dagoela, musika aurkezteko beste modu bat, baina hor dago presente atzean. Baina, txakona baliatu nahi izan, hori Sofia Gubaidulina txegiteko, baina nor zen Sofia Gubaidulina? Bueno, Sofia Gubaidulina, baita berari deitu izan zaio musika garaikidearen dama, hau da. Mm-hmm. Ikusi ezazuen ze garrantzi izan duen, emakume honek azkenengo hamarkadetako musika klasikoaren ba, joanean, ez da. Sofia Gubaidulina 1931an jaio zen, Txistopol izeneko herrialde tartaroan, hau da, errusiarra zen Sofia Gubaidulina. Bere lehenengo lorratzetan, ikusi ezakegu Bolga ibaiaren ertzean, Kazango kontserbatorioan piano ikasketak egin zituela, eta orduan Moskura, ondoren markatu Moskura leku aldatu zela, eta han konposizioa ikasteko ba, asmoa erakutsi zuen. Bertan, irakasle izan zuen Nikolai Peiko, lehen aipatutako Dimitri Sostakovitzen laguntzaile izan zena. Dimitri Sostakovitz baitare entzulei agian ezaguna zaie, bueno, berare jazz suita eta bueno, musika ugari du Dimitri Sostakovitzek. Dimitri Sostakovitz hartzen da 20. mendeko ba, musikaritik garrantzitsuenetarikoa, bat izan baitare bizi izan zelako ia 20. mende guztia. Hau da, 70. garen amarka amaieran hil zen, baina gure kontserbatero irakasle batek esaten zuen Dimitri Sostakovitzek zuela bere azalean 20. mende guztia. Ze baitare beha errusiarra zan, hori, azkenean egoera politikoaren nondik norakoak ere lehenengo pertsona jasan zituen, bere musika ba hori zentsuratua izan zen, bere bizitzako momentu askotan, regimenari komposatu behar izan zion musika, gero exilioan arrakasta lortu zuen, zera, pertsona oso garantzitsua da. Orduan, Dimitri Sostakovitz da horrelako faro moduko bat musika errusiaren, eta ondorengo belaunaldia, esango dugu Sofia Gubaidulinaren belaunaldia, izan zen pizkat bere oinordekoa, ez da? Orduan, jarraitu Sofia Gubaidulinarekin, esan duan bezala, Moskun komposizioa ikasi zuen, eta han jarri zuen martxan bere produkzio musikala. Eta autoritate sovietarren vigilantzia handia izan zuen. Izan ere, Gubaidulinak bere lana espiritualitatearekin, erlijioarekin, lotuna izateak arazo bat baino gehiago sortu zizkion.
Mm-hmm.
1939an, adibidez, ba hori, komposatzaile susmagarrien zerrenda batean agertu zen, eta 1945an, jada 50 piku urte zituenean atera zen lehen aldi Soviet Batasunetik, eta bere arrakasta sekulakoa izan zen. Ordurako, konposatua zuen Gidon Kremer, biolin jotzaileari eskainitako ofertorium, baitare hori ikusi ezakegu, ez da, ba, erlijioari egiten dion horrelako ofertorioa da eskaintza, ez da, mm-hmm. Da duan, behak egiten dio horrelako keinu moduko bat, eta hori etengabea da bere produkzioan, ezta? Eta pieza honek, ate bat baino gehiago, irekizion Gubaidulinari. Entzun dezagun, piano eta balkatu biolin eta orkestarako ofertorium lan hau.
Ignacio, konta egozu pixka gehiago plaza piezanen inguruan?
Bai, bueno, ikusten da hemen ez da, ja da, digarela hitz egiten, bueno, lehenengo piezanen ikusi da, baina erabat ba, lenguaia modernoa da, ez da, lenguaia garaikidea da. Eta ordan hemen ofertoriumen ere ikusten da, garbi nola erabiltzen duen biolina horrelako, esango dizut, ba, intsektu baten musika dirudi, edo esan ez, baita ere erabiltzen du berak horrelako magma moduko bat, eta gero, batzen du biolinaren magma orkestaren magmarekin, ezta? Eta doan da, horrelako kontzertu espresionista badela esango nukenik, eta Sofia Gubaidulinak beti dauka hori, esan duguna, komponente religiosoa oso presente, eta berak ofertorium izenburu horretan ere baita ere, baina eskaintza modukoa dela adierazten du. Esan behar da, azken lau hamarkadetan, Gubaidulinaren lanak estrenatzeko aukera izan dutela ba, musikari handienak. Simon Rattle, zuzendari britaniarra, Anne-Sophie Mutha, biolinista, Gustavo Dudamel zuzendaria, edota Kronos Quartet talde ezaguna. Hau da, esan behar dugu azkenengo oso arraroa da, konposatzaile batek bere bizitzan zehar lortzea horrelako errekonozimentua eta Sofia Gubaidulinak lortu zuen. Zer, azkenengo 30 urtetan lanak enkargatu zizkioten ba, musika instituzio garantzitsuenek, filarmonika handienek, Berlin, Viena, Konzertgebouw Amsterdam, eta orduan egia da berak lortu zuela bere bizitzaren amaieran ba, horrelako hori da, bere lanaz bizial izatea eta gainera izatea horrelako komposatzaile rekonozitu bat, hau da musika klasikoaren, musika garaikidearen dama. Esan behar da baitare, berak espiritualitateaz gain, mistizismoa eta numerologiare baliatutu zituela musika komposatzeko. Pasaren aste, duela bi aste, hitz egin nuen ba, karnabalaren gaia buruz, eta pixka dortzegoen musika programatikoa, eta bueltaka, beti izaten deguna. Musikak zerbait gehiago adierazi dezakeela, da, bueno, horrek izan dezakeela programa baten adierazgarri, ez da? Eta gero eta ikusi denun ba, korronte akademikoa, eta ez musika bera bakarrik ja gai da gauzak azaltzeko, ez du behar testu bat, ez du behar antzeslan bat, ez du behar opera bat. Eta hemen, numerologiaren kontua baita oso, azkenengo urtetan, hogei garmendean, oso erabilia izan da, komposatzaileen, bitartez. Ba, hor azkenan, matematikarekin, berriro bueltatzen da musika horrelako, ba, hori, berriro akademizismo moduko batera, ze romantismoa badakigu dela, hori, sentimentuen horrelako, ba, hori, adierazpen zabal bat, musikak izan behar du benetan dramatikoa, narratiboa, eta hemen bueltatzen da gauzak kontu askoz simple zut esango, baina bai zerebralago batera, bai intelektualidade handiago batera, eta horretan baita ere baliatu zuen Fibonacciren seriea, eta hori bat gehi bat bi, eta bat gehi bi iru, eta hori guztiak hor dauden horrelako zeak, joku horiek baliatu zuen baita ere Sofia Gubaidulinak. Berak izaten zuen, pertsona religiosoa naiz, eta religio hori religado berriz batua, gisa ere ulertzen dut, lotura bat, bizitzaren legato bat. Ez da musika komposizioaren bitartez berrosatze eta berintegratze espirituala lortzea baino lan handiagorik. Bueno, hori hor potentea da.
Bai, hori izaten duen, sakontasun handiko pentsamolda direla, eta jo, niri beti egiten zaitez, oso deigarria, ez, nola diren musikaria, bueno, nola diren kasunetan konposatzaileak, ez, gai, hori guztia pentagrama batera eramateko?
Bai, baina hori baitare esaten duguna, baitare azkenen urteetan ikustet baitare egondelako kontzeptualizazio handiago bat. Zer, garaio batean baitare, ba, esango dugu, Bajek adibidez, bai, bazuen noski, espiritualitatea Bajen presente dago erabat. Baina egia da baitare, berak fiatzen zuela bere arte asko arkitekturara, edo teknikara baitare, ezta? Eta orduan, nik uste gaur egun, ja, hogei garen mendearen amaieran, gaur egungo musikan, hogeita bat garen mendeko musika klasikoan, ze egiten da musika klasikoa, noski, esan duen bezala, etengabeko ibai da, eta nik uste hor garantitua izan dela baitare kontzeptua, ezta? Kontzeptualizatzea, eta gero kontzeptu hori nola musikara trasladatzea. Eta orduan, ba, kasu honetan, hori, eldulekuak ere garantitua dira, ba, numerologia dela, ba, numerologia. Naturaren itzulpena dela, ba, natura. Ez dakit, hor azkenean helduleko asko izan ditzake konposatzaileak eta artista orok azkenean baitaren margolanetan, eskulturan ikusi dezakegu hori, ba, filosofia, ez da, ba, ez dakit burua etortzai txillida bat, ez da, Heidegger gabe zen txillidarik izango, eta ez dakit, hor azkenean artistak ere behar du horrelako helduleku bat, no? Non bere galderak, bere kezkak baitare plazaratu, eta gu baidulinak erlizioaren eta numerologiaren bitartez egiten du hori. Uh-huh. Eta aipatu behar da, hori, mila behatzen da, laurogeita hamabitik aurrera bere bizileko Hamburgo izan zela, eta atzo, antxe, laurogeita hamairu urterekin, ba, hil zitzaigula musika klasikoaren dama hau. Orduan, Sofia Gubaidurineri, ba, keinu hori egin nahi izan diot, eta baliatu baitaren mistigaren kontua ondoren, datorren protagonistarekin lotzeko, beraz, entzun dezagun urrengo proposamena.
Ignacio, konta eguzu pixka, gehiago Oliver Messiaren...
Hori da, hemen ekartzen dut, baitare probestuna izan dela hori. Laurogeita hamabian Hamburgora traslatzen da Sofia Gubaidulina, eta nazten da bere ba, Europako eta baita Ameriketako arrakasta hori. Eta laurogeita hamabian justuki hiltzen Oliver Messiaen. Oliver Messiaen baitare da beste pertsona da, ba hori, Shostakovich bezala. Mila behatzen da sortzian jaiotzen da, eta laurogeita hamabian hiltzen da, orduan, hogei garren mende guztia du bere bizkarrean, eta horrek suposatzen duen guztia, ez da? Orduan, hemen ekarri duena da, Oliver Messiaenen katalog de si, hau da, txorien katalogoa, ez da? Guztet, garbi antzematen dela, ez da? Pianoarekin egiten duen joko horretan, ba, horrelako txorien saltoak, eta txorien soinuak, eta berak beti izan zuen horrelako obsesio moduko bat, bale, esan dudana, ba, dibidez, mistika eta numerologia Sofia Gubaidurinean, ba, natura eta txoriak dira Oliver Messiaenen txat bere lana kontzeptualizatzeko material, ezta? Orduan, mistikaren da espiritualitateen bidezidorrei jarraituta, hogei garren mendean, biak batu zituen maisu handi bat maigaineratzera gatoz Oliver Messiaen kasu honetan. Oliver Messiaen Avignonen jaio zen, 1908an, aipatu duen gixean, eta gogoratu behar dugu, ba, beste hainbat aldiz azaldu duen gixean, Lehen Mundu Gerra aurreko garai horretan Paris zela Europako munduko kultur hiriburu nagusia. Hortik zebiltza, ba, Claude Debussy, Maurice Ravel, Camille Saint-Saëns, eta beste hainbat musikari frantses handi. Eta horiei, ba, testigu hartzera etoriko da Messiaen gaztea. Messiaen 11 urte zituela sartu zen Parisko kontserbatorio prestigiotsuan, eta han irakasle izan zituen, ba, lehen aipatu dudan, ba hori, generazio horretako jendea, bai, Paul Duka, Marcel Dupré, eta Maurice Emmanuel. Irakasle eta pedago handia izateaz gain, Parisko Trinite Elizako organista titulara izan zen 60 urte baino gehiagoz. Hau da, Messiaen konposatzailea da, irakaslea eta organista. Baina gaurkoan, nabarmendu nahi dudan kontua da, berak idatzi zuen obra berezi bat. Izenburuak berak ere, jada, tentsioa jartzen du bat. Ze, gaur nahi dudana entzutea da Quartet pour la fin du temps, hau da, denboraren amaierarako kuarteto para el fin de los tiempos deitua. eta entzun dezagun pixka bat, kuarteto honen hasiera.
Bueno, gai neko apokaliptikoa, izenburuan planteatzen duenak.
Hala da. Bai, hemen baitare hori, oaingoaz, hola, denboran atzera bezala, ze Sofia Gubaidulinaren ofertoriumean berak egiten duen biorinaren erabilera, adibidez, hemen, entzun daitekenaren batrazak ditu, ez da, orduan, hor badago baitare horrelako ba, lotura bat, hogegarren mendeko bigarren erdian, ez da, ze, pentsatu behar dugu lehenengo egoiar mendeko lehengo erdia dela belizistena, bi mundu gulak daude, eta baita ere hor dago austura tonalitatearena, ez da, ba, aipatzen duna, Claude Debussy, Maurice Ravel, horiek ja ari dira tentsiora ematen harmonia, orain arte ezagutu gabeko soinuak ba, komposatzen, saiatzen ari dira, eta bat batean mila behatzi dut amairuan, beti aipatzen dudan, udaberriaren zagaratzearen estreinua dago, Stravinskyren lan izugarria, eta hortik aurrera ja etorriko dira beste korronte batzuk, Arnold Schoenberg dago Bienan, itzein genuen Schoenberri buruz, eta bueno, hor daude fuskaketa ugariak. Baina gero, bigarrengo erdian, oraindik jende bat badago, horko, ba, esango dugu, desera ikitze horretatik, zimendua jasotzen, eta beraien musika egiten, eta horietako bada Messiaen. Eta Messiaenek, izan ere justu, 1940ko ekainean, Messiaen izan zen harrapatua, ejertzito alemaniarrak harrapatu dut zuen Frantzian. Berak orduan, 31 urte zituen, eta Stalag 8A izeneko atxilotuentzako kanpamentu militarrera eraman zuten Gorlitzen, Alemania eta Polonia artean, gaur egun Polonia da, eta orduan garaian eta Polonia inbaditua, ez da. Eta kanpamendura zioa zela, Messiaenek Henry Akoka klarineteko tzaia ezagutu zuen, eta ondoren, laukoteko hirugarren mugimendua izango zena, txorien amildegia, le abism de osi erakutsi zion. Orduan, karen egin zentu obrau delako baitare, horren erakuslea, ez da, hogegarren mendeko guden ondorioz, baitare, konpontzaiek sufritu behar izan zituzten, hori, ondorio pertsonalak, eta Messiaen ikusten dugu, nola bera den esparru, konzentrazio esparru batera eramana, eta nola handik, oraindik ere, konposatzen jarraitzen duen, eta hau, kuarteto para espíritu de los tiempos, bertan idatzia izan zen, da bertan estreinatua. Beste bi musikari profesionalek, hau da, txilotuak izanak baitare biak, parte hartu zuten pieza emblematiko honen estreinaldian. Jean Le Bouler, violinista, eta Etienne Pasquier, violentxilista. Messiaenek, soldadu baten, elkarlanari esker, lortu zuen papel pautatua deitzen diogun hau, da pentagramaz jositako papera, ba, komposatu alizateko, eta orduan, idatzi zuen hiru musikarirentzat lehen trio, ba, lehen hirukote bat. Baina, ondoren pentsatu zuen, berak ere, ba, parte hartu nahi zuela interprete gisa, ba, obraren estreinaldi horretan, eta orduan, bera ere txertatu egin zen pianoa joz, eta orduan laukotea bilakatu zen, oda kuartetoa bilakatu zen, hasieran hirukotea zena. Instrumentuen batuk eta bereizgarri hori bitxia zen arren, bere garaian, ba, urte bat zulenago, Paul Hindemith alemaniarrak erabili zuen, 1918an. Laukotea bera, aipatu dugun bezala, konzentrazio esparrioan bertan estreinatu zen, 1941ko urtarrilaren 15ean. Pentsatu behar dugu, konzentrazio esparru bat, urtarrila, Poloniako ertz batean, hau da, ura izango zen, izugarria, krudelkeria latza. Eta, baitare hori, ba, musikeriek instrumentuak negargarriak omentzituzten, baitare dena lortu zuten, lehen aipatu dudan soldadu honi, esker, Karl Albert Brühl. Soldaduak lagundu zioten, hori, papel pautatuarekin, instrumentuak ekartzen, estreinaldi hori, balizko estreinaldi antolatzen, eta estreinaldian 400 preso omen zituzten aurrean publiko gisa, kuarteto para el fin de los tiempos, estreinatu zenean. Eta
hala
esan zuen, bai, zugarria. Eta hala esan omen zuen Messiaenek berak. Uste dut, inoiz ez nautela entzun horrelako atentzio eta konprentzio maila sakonarekin. Hori idatzi zuen Messiaenek antzegoela, konzentrazio esparruan, orduan, obra honek berez jada jatorritik badu horrelako, mistika gogor bat eta historia krudel bat atzean. Eta Messienek ondoren, beste hiru partaideekin, aldegin ahal izan zuten kanputik baitare soldadu honi esker, Karl Beldruli esker, baina gelditu da hori. Hango estreinaldia, badago liburu bat, uste Seix Barralek editatua dela El don de la fiebre, eta aipatzen du pixka bat Messienen kuarteto honen sorkuntza, eta da izugarria kontatzen duen guztia. Eta zuk esan bezala, Oiana, lan guztia apokalipsiaren liburu batean dago oinarrituta. Lehen zatian, entzun dugun lehenengo zati horretan, liturgie de kristal, goizeko hiruetan txoriek egunari nola ekiten dioten deskribatzen du Messianek. Guztia plano erlijiosora mugituz, zeruaren representazio bat nahi du burutu hemen Messianek, eta hasierako klarineteak zozo baten kantua imitatu nahi du, eta biolinak urretxindoraren hotsa transmititzen du. Txeloak eta pianoak berriz, fondoan etengabean dabilen erritmo bat duten material isa. Entzun dezagun orain, kuartetoaren laugarren mugimendua, intermedio motza, eskertzo jostari baten modukoa.
Zer da biolinarekin batera entzuten dena? Flauta da?
Klarinetea. Klarinetea, biolina, biolontxeloa eta pianoa. Hori da, laukotearen osagaiak horiek dira. Eta hori, aipatu da bezala, ez da laukote klasikoa. Ez laukote klasikoa izango litzateke arizko laukotea, ez da? Bi biolin, biola bat eta biolontxelo bat. Edo aizesko kuarteto bat. Baina, hemen justu nahazten ditu bi munduak. Aizea eta soka, eta gaina pianoa jartzen die laukotea, baina gau, beak ere nahi zuerako jo, eta pizkat baitare da hori, egoerak baldintzatutako konposaketa bat izan zen, noski, eta hemen ikusten dugu adibidez, hori, ezin egon hori, berriro txoriak dauden, ikuste txorien errezelo hori, baitare, aneren zungo ziren txoriak, pentsatzen dut, eta bera, preso zegoenean, izango zen horrelako askatasun nahi bat, eta txoria errepresentazio gisa askatasunarena, eta bueno, hori ikusi daitezke lotura ugari, ez da, Messienen lan honetan. Mugimenduen arteko intermedio motzonek, izan ere independentzia handiago du kompozizioari dagokionez, oso motza da, minututa erdi edo, baina jarri dut baita ere pixkat karakterez aldatzeko, zen lehenengoa zen mugimendu askoz kontemplatiboa, hori kristalesko liturgia, eta hau da askoz ere, hori, azkarragoa eta mugituagoa, ez da? Ondoren, sigarrengo mugimenduan, Messienek laukote guztiari melodian berdina jartzen dio. Hau da, mugimendu honetan unisonoan ari dira guztiak. Hau ere, azalduko dugu pixkat entzuleentza. Guga aipatzen dugunean, unisonoan aritzea, adiz, koruetan eta, ez da, klasikoa desatea, unisonoan ari gara. Hori da, ahots guztiek, hau da, ahots desberdina duten pertsona guztiek, ari dela melodia berdina egiten. Eta hau baliatzen duen Messienek bere kuartetoan. Esan behar dugu oso arraroa dela, ze, bada horrelako simpletasun izugarri bat. Badin mauskatzu lau instrumentu, zergatik ez erabili berain arteko jokua, kontrapuntua eta bar, ezta? Baina guzti baitaren Messianek egiten duna horrelako provokazio moduko bat, eta justu gainera mugimendu honi jartzen dio azerrearen dantza zazpi trompeten zate, horrelako itzulpen bat izango litzateke frantsesetik, eta duan hori apokalipsiaren notiziak dakartzaten zazpi trompeten, krudelkeria eta gogortasuna adierazi nahi ditu hemen Messienek, da nik uste horrelako garrasi modu bat esaten dula, bueno, hemen utzi formalismo guztiak, utzi komplikazio guztiak, denok egingo dugu bat, eta denok melodia berdina joko dugu. Entzun dezagun beraz, dantza azerre hau.
Zerre dagoela, eh?
Bai, baina esatizuz. 8 minutuz edo, mugimendua luzetxea da, eta denbora guztian da unisonoan, da denbora guztian ari da guztiak berdina egiten. Eta gainera ez dira, instrumentu desberdina dira, piano batek berak ere egin ditzakeia da bi hauts desberdin. Baina ez, erabakitzen du egitea pianoak oktabatan, hau da, bi tesitura ezberdinetan nota berdina, eta beste instrumentu guztiek ere nota berdinak, eta horrela 8 minutuz, eta horregatik baita ere oso ezaguna da pasarte hau, badelako horrelako hori primitibismoa dako itzulpen bat, nik uste, baita ere itzultzen da pixka bat, hori, ba, soinu primitibora eta esatera baitu, utziko dugu harmonia guztia, noten arteko talkak alboratuko ditugu, eta erabiliko dugu melodianen indarra, ba, azpimarratzeko hori, ba, atorla apokalipsia, gu hemen gaudela preso, Europa guda betean dagoela, mundua guda betean dagoela, eta nik uste hori guztia oso ondo plasmatzen duela Messienek zea honetan. Gero erritmo aldetik ere, oso berezia da mugimendu hau, zera ditu balore gehituak, disminuzioak, gaiaren aumentazioak, hau da, gaiaren aumentazioa da, zuk adibidez, baldin maukazu melodia bat, doana erritmikoki, ba, kortxeetan, bapatean azaltzea, balore zurietan, hau da, lau aldiz, beren balore erritmikoa espaziala eta temporala unditzea, ez da? Hor jarraitzen du gaiak, baina, kompozatzaileak egiten duela moldatu, baina gaia bera da, daruan hori bai dela, Messienek horrela biltzen duen ba, estrategietako bat kuarteto hau osatzerako orduan.
Eta... Zenbat historia, Komposizio baten atzean, da?
Izugarria da. Uh-huh. Eta honetan berezikin, eretzat, garrantzitsuena eta importanteena da komposizioak izandako kontestu historikoa. Uh-huh. Eta, ba, hori izugarria da, esan, eta azkenean konzentrazio esparru batean estreinatza, gaina horrelako musika bat. Kontutan hartu behar dugu baita ere, ba, konzentrazio esparruan preso egongo zirela, ba, denetariko jendea. Egongo zen jendea, bere garaian ohituta zegoena musika garaikidea edo musika klasikoa entzutera, baina beste batzuk ez. Eta derrepentean soltatzen diote erabat modernista eta erabat ba, purtsailearen kuarteto hau. Ez diote jartzen, ez dakit, Mozarten laukote bat edo Beethoven bat. Hau da, derrepentean, Messienek egiten duena da, esan, ez, niko baina aurkeztuko diet eta ni jarriko dut nere musika zerbitzura, ba, hori, agian inoiz musika klasikora gerturatu ez den pertsona baten zerbitzura jarriko den musika. Eta hori niretzako oso garrantzitsua da, baita ben, ba, musika garaikidean demokratizaziorako ba, zantzuetako bat hor dago, eta bueno, nik uste hori oso garrantzitsua dela ba, hemen kuarteto de los fin de los tiempos honetan. Eta gaur egun baita ere oso kuarteto interpretatua da, eta bai, bertsio ugari aurkitu ditzake entzuleak ba, sarean, eta oso garrantzitsua da. Eta mistikoekin amaitzeko goazen entzutera azken proposamena.
Bueno, honek gorputzare beste estatus batean jartzen du, Aurrekoak sortzen zuenarako desasoigo sentimentu bat barruan, honek goxoago uzten gaitu, ez da?
Bai, bukadarako ekarri ez horrelako nana bat, zentzun dizuet gaur dela, ba hori, loaren edo...
Bai, ekinek esan digu, bai.
Nazio hartu dugura da pentsatu, eta hemen jendearentzako, agian loartzeko, Messienena da hori, loak entzeko kontu
bai,
bat.
Amets gaizuetarako gehiago.
Hori da. Eta hau da, ba hori, lo hartu ezin duena jarri dezala horrelako lurrintxo bat, eta ziur lo zapo egingo duela. Hemen kasu honetan, ekarri dut Arvo Parten musika. Arvo Part, orain ikizili dago, komposatzen jarraitzen du, bea estoniarra da, eta orain esan dezun bezala bukolikoa, incluso umentzat idatzitakoa dirudien pieza honen sortzailea, hori, Arvo Part da. Mm-hmm. Partek, entzun dugun gixan, minimalismoarekin egiten du lan, elementuen soiltze eta metatzearekin. Hau da, hau ere lan hau ba, nahiko luzea da, 10 minutukoa, eta ia kasik ez da aldatzen ba, tonu hori, ez da? Da horrelako bukle moduko bat, bukle sonoro bat, eta berak horrekin egiten du lana. Entzun dugu lanean, lan horrek deitzen da Spiegel im Spiegel, oda ispilua, ispiluaren barnean, hor, amaitzen ez den pianoaren akompainamentu monotonoari, biolinaren melodia soil bezain ederrak egiten zaio. Hau da, hor daukagu, atzeko teloi gisa, pianoa, mugimendurik ia kasik egin gabe, eta gaineti dago horrelako melodia nana estiloko lokanta moduko melodia eder bat bioniñak egiten duena. Hau obra oso ezaguna izan da, arbo partek ere, berak Estoniatik, hori, influentzia handia Errusiarekiko, eta berak baita ere bere biztan zehar bi etapa izan zituen, hasi eran bere urte akademikoetan eta hori, Sostakovich, Prokofiev, musikari Errusiar handien influentzia hartu zuen eta pixka jarraitu zuen musika mota hori egiten, eta gero horrelako apurketa bat izaten du eta kanpora ertetzean baita ere, hori Ameriketara joan zenean, Europara, orduan ja eralde zuen bere musika zentratzea minimalismoan eta ikusi zuen funtzionatzen ziola lenguaje propio gisa. Eta hori berak zentratzen du oraingo bere, esatik dut egun oraindik ere komposatzen du, eta bere komposizio estiloa da, minimala, eta baita ere oso batua espiritualitateari eta mistikari. Eta hori izan da gaurko bidea pixka bat, barne bidea.
Barruan ere oso ondo izlatu duzu, ze barruan ere da denetik dugu, baditugu gure gazi gozoak, eta zure hautaketak ere, bidaia alaxe, alakotxe bidaia egiten dugu dugu. Baina ondo, gustatu zait goxo amaitzea, beraz.
Bai, hori da.
Gorgutzaldi honarekin.
Amaitu dugu, txea, xua, xua.
Bai, Ignacio, placer bat beti bezala zugurean izatea, aste buru onona izan dezazula.
Bai, berdin,
furtatu. Mi esker, ongi ongizan.
Agur. Agur.